Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis transtorretem cedrum, ubi erat ortus, in quem intruivit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat in nunc cum discipulis suis. Iudas verbum accipis et cohorte, et a pontificibus et fariseis ministrus, venit in nunc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omniaque ventura erant super eum, processi et dixit eis.
Quem quiritis?
Responderunt ei.
Iesu Nazareno.
Dicit eis Iesus.
Ego.
Stabat autem et Judas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dicit eis ego sum. Habierunt retrossum et ciciderunt in terra. Iterum ergo interrogavit eos.
Quem quiritis?
Illi autem dixerunt.
Iesu Nazareno.
Respondit Iesus.
Dixi vobis, quia ego sum. Si ergo me queritis, sinit eo sabire.
Ut impleretur servum quem dici, quia quos dedis timidi, non perdidi exeis quem quam. Simon ergo Petrus, habet gladium educit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auricula meus dextera. Erat autem nomen servum Marcus. Dixit ergo Iesum.
Mitte gladium tuum in vagina, calicem quem dedit mihi pater non bibam illum.
Cor servum et tribunus et ministri iudeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad annam primum, erat enim socer Caiaphae, qui erat pontifex Annius. Erat autem Caiaphas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem morit pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus autem in me erat notus pontifici, et introimit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem scabat ad ostium formis. Exhibit ergo discipulus animus qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petrus. Dicit ergo Petru ancella ostiaria.
Nome quidem tu et discipulis ex conibis istitivum?
Dicit ille.
Nome suo.
Stabant autem servi et ministri ab prunas, quia frigus erat, et calefaci ebat sum. Erat autem
capum eis et petrus, stans et cale faciens. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis et de doctrina eius. Respondit Iesus.
Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum dici, quid me interrogas, interroga eos, qui audierunt quid locutus sim ipsis, et sceniunt quid dixeri.
Assistens ministrum, venit alabam Iesu dicens.
Sic respondes, pontifici.
Respondit Iesus.
Si male locutus sum, testimonium per libede
Respondit Pilatus.
No. hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent ut non traderer iudeis. Nun caudem regnum meum non est hic.
Dixit hic atque Pilatus,
ergo rex aes tu.
Respondi dimit Iesus.
Tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per ibeam veri omnis qui est ex veritate audit vocem meam.
Dicite Pilatus,
quid est veritas?
Et cum obdixisset iterum exhibit ad iudeus, et dicite eis,
ego nullam in venio in eo causa. Est autem consuetudum vobis, ut unum limitam vobis in pasto. Voluti servo limitam vobis recem iudeorum.
Clamaverunt errurum sum omnes dicentes.
Nunc sed Barabba!
Erat autem Barabbas latro. Dunc erum apprehendit Pilatus Iesu, et flagellavit. Et milites rectentes coronam de spinis imposuerunt capitieius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant,
Pater rex iudeorum,
et davant ei palatas. Exhibit ergo iterum Pilatus forma, et dicites,
eceando comis eum foras, ut coniuscatis quia nullam in venio in eo causa.
Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea et purpureum vestimentum, et dicites,
eceum.
Cum ergo vidis et eum pontifices et ministri clamabant dicendo,
Crucifige, crucifige!
Dicite Pilatus,
accipite eum vos et crucifigite, ego in inna in venio in eo causa.
Responderunt ei iudei,
nos legem habemus, et secundum legem debet mori. Quia filium Dei se feci.
Cum ergo audisset Pilatus cum servorem magistribuit, et ingressus est praetorium idem, et dixit ad Iesu,
unde est tu?
Iesus alter responsum non debit ei. Dicit ergo ei Pilatus,
mihi non loqueris, nescis quia potestatem ab eo crucifigerete, et potestatem ab eo dimitterete.
Respondi
potestatem adversum meulam, nisi tibi datum esse et de super. Propterea, qui me tradidit tibi, maius peccatum ad.
Accipit,
Magnus dies illis sabbati, rogavi